Сёння папа Франтішак прыняў на аўдыенцыі ўдзельніц нацыянальнага кангрэса італьянскага жаночага цэнтра, асацыяцыя, якая дзейнічае ў грамадскай, сацыяльнай і культурнай сферах, спрыяючы салідарнай дэмакратыі і павазе да правоў і годнасці чалавека, згодна з духам хрысціянскіх прынцыпаў, італьянскіх і міжнародных прававых нормаў. Члены жаночага цэнтра называюць сябе «Асацыяцыя жанчын вернец грамадзянак». Іх арганізацыя была заснавана ў кастрычніку 1944 года і сёлета адзначыць 70-годдзе сваёй дзейнасці. Звяртаючыся да прысутных на аўдыенцыі, папа Франтішак падзякаваў ім за сведчанне аб ролі жанчыны ў жыцці грамадства і касцёла, а таксама за працу ў адукацыйнай і грамадскай сферах. Франтішак нагадаў пра асаблівую жаночую чуласць і інтуіцыю да іншых, слабых і безабаронных. Ён выказаў задавальненне з таго, што шматлікія жанчыны падзяляюць душпастырскую адказнасць са святарамі ў суправаджэнні асобаў, сем'яў і групаў, а таксама ў тэалагічным разважанні. Акрамя таго, папа пажадаў, каб павялічылася прастора для больш шырокай і актыўнай жаночай прысутнасці ў касцёле. Святы Отец, аднак, падкрэсліў, што дзейнасць жанчын у публічнай сферы не павінна прывесці да забыцця аб неад'емнай ролі жанчыны ў сям'і. Дары пяшчотнасці, асаблівай чуласці і ласкавасці, якімі багата жаночая душа, з'яўляюцца не толькі сапраўднай сілай для жыцця сем'яў, для распаўсюджвання атмасферы спакою і гармоніі, але таксама рэчаіснасцю, без якой пакліканне чалавека не магло б рэалізавацца, сказаў папа. Пантыфік дадаў, што прысутнасць жанчыны ў хатнім асяродку з'яўляецца як ніколі неабходнай для перадачы будучым пакаленням моцных маральных прынцыпаў і самой веры. Звяртаючыся да жанчын, святы Отец заклікаў іх прабываць у пастаяннай малітве, дыялогу з Богам і яго словам, удзельнічаць у сакраментах, што дапаможа зрабіць гарманічнай іх прысутнасць у грамадскай, касцёльнай і сямейнай сферах.